Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 9-njy iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda Türkmenistan COVID-19 wagtynasyna hökman etdi. Aşgabatda köp gatly jaýlaryň ençemesine 5 gün bäri suw berilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünýäde COVID-19 bilen aradan çykan adamlaryň sany 4 milliondan aşdy diýip bütün dünýä saglyk goraýş gurumaty 7-nji ýulda habar berdi. Ýöne resmi sanlaryň hakyky sanlardan epesli azlygyna ynanylýar. Ýokonjuň çalt ýaýryan delta görnüşi batlanýan mahaly birnäçe ýurt aladaly epidemiolog meýilleri görkezýär. Köp sanly baý ýurtlar pandemiýa çäklendirmelerini gowşatsa da soňky epidemiolog tendensiýalar Aziýada we dünýäniň beýleki künjeklerine ýurtlary täze çäklendirmeleri girizmäge ýa-da öňki çäklendirmeleri täzeden dikeltmäge terýär. Dünýä bu pandemiýanyň örän howply döwründe diýip bütün dünýä saglyk goraýş guramatynyň başlygy Tedros Adhanom Ghebreyesus aýtdy. Olimpiýa oýunlarynyň başlamagynyň edil öňki süýresini Ýaponiýanyň koronawirusa garşy goşmaça çäreleri durmuşa geçirmegine, şol sanly Tokyoda adatdan daşary ýagdaý ýygnan etmegine garaşlýar. Köp adamly üýşmeleriň ýokonjy tutuşdurmak ähtimallygy barada aladalar artýar. Şonuň üçin Olimpiýa guramatçylarynyň 8-9-njy ýylda geçirjek ýygnagyna wagty ýyly süýşürilen Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlaryna tomoşaçylaryň gatnaşmagynyň adagyny edilmegine garaşlanýar. Daşary ýurtly tomoşaçylar onsuz hem oýunlara gatnaşdyrylmaýar. Owgan hökümeti Demirgazyk Owganystanyň bir welaýet merkezine Taliban jeňçilerini ýyda serpikdirenligini öňe sürenden soňra ol ýerde öz pozisiýasyny güýçlendirmek üçin welaýet merkezine ýüzlerçe goşuny berenligini aýdýar. Gorunmak ministrligi 8-nji ýylda Badhyz welaýatynyň paýtagty Günwatar Galaýnaw şäherini öz operasiýalarynyň batlanýanyny aýtdy. Ýöne Talibanyň agyr hüjüminiň dolu ýyda serpikdirilenligi ýa-da däldigi nämälim galýar. Sebäbi ýerli ýaşaýjylar sevitti, henizem tövüşlörün dovam ediyenliğine aydiyarlar. Taliban oğan güçlörünü karşı iri hücüme geçeli veri ilkinci gedek bir velayet payitahtına hücüm ediyar. Abaşa oşunlarının yurttun çekilmeyi tamamlanıp bariyar. Cengçilerin hükümet binalarını şolsanlı polisiyanın ştab kvartirasını ve içalçılık agentliğinin edara binasını ele geçirenini gaydılıyar. Galaynağı edilen hücum oğan hakimiyetlerinin Abaşa'nın koşun çekkenliğine varamazdan Taliban aldıran ehli etraplarını iyi de gaytarıp almağı vade veriyen vaatına gavat geliyar. Eýranyň wezipe möhleti tamamlanýan prezidenti Hasan Rohani elektrik energiýasynyň üpçünçiligini döreýän ýygdyrly bökdönçlükler bilen bagly ıslyk howany we ýeti gurukçylygy günäkärledi we bu şertleriň elektrik energiýasyna bolan talaby ýokarlandyrýanyny aýtdy. Tehrany we Eýranyň beýleki iri şäherlerine soňky birnäçe gün bäri elektrik energiýasy ýygdyrly kesilýär. Häkimetler şeýle ýagdaýyň aýyň ahyryna çene dowam edip biljekdigini aýdýarlar. Biz soňky birnäçe gün bäri adamlaryň ýüzbeýiz bolýan problemalaryna gynanýar diýip Rohani 7-nji ýylda döwlet telewizionyna aýtdy. Ol elektrik energiýasyna bolan talabyň ýokarlanmagyny sanagat ötüşleri we aşa ıslyk howa bilen şeýlede köp energiýa talap edýän kriptovalyuta magdançylyk amallary bilen iltiştirdi. 5-nji ýylda Rohani Eýranyň ozal görlebeşdirmedik gurukçuluk bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny we geçen ýyl bilen deňeşdirilene ýağış ýağmurynyň ortaça 50% azalanlygyny hem-de bu ýagdaýyň gidroelektrik stansiýalarynyň işini togtadanlygyny aýtdy. Energetika ministrligi elektrik kesilmelerinin tertipnamasyny çap etdi. Ýöne kunlarda ençeme raýatlar we kärhanalar garaşylmadyk ýagdaýda elektrik togundan mahrum galdy. Gırgız resmileri geçen ay Bişkek'te yitirim olan Türkiye'li Gırgız Mağarif işgarının alınıp kaçılmağına üyelerinin Türk ağın tuğurlukları bilen gizlin hizmettaşlık edinlikleri varadakı ayıplamaları ret etti. Türkiye'nin kaziyet kararına esaslanmayan son kamerları Gırgızistan'a karşılık döretti. Gırgız parlamenti 7. yılda Orhan İnandı'nın işine hukupsuzluk resmilerinin ve hükümetin dildivşuğunu ya da emelsizliğini soruğa çekti. Gırgızistan Aksapat bilim idaralarının başlığı İnandı 31. mayda işlik sırlı şertlerde gırgıt payitahtına yitirim oldu. Onun ayağlı inandığının Türk ilçhanatına saklanyanına aitti. 5. yılda Prezident Recep Tayyip Erdoğan, MİT Antoğulluğunun agentlerinin inandığını alıp kaçıp Türkiye'ye getirenliğine aitti. Ve bunu hakikim savırlı operasiye hasiyetlendirdi. Hükümet masavatından son eden çıkışına Türk Prezidenti inandığını abaşada yaşayan Türk din vekili Fethullah Gülü'nün yolbaşlığına hareketin Merkezi Aziye lideri hükmünü hasiyetlendirdi. Ankara Gülü'nün 2016 yılda olan qan döküşüklü ağdırılışıq tıynaşığına iplayar. Human Rights Watch 7. yılda beren beyanatını Türk ve Qırgız hakimiyetleri Bişkek'te yaşayan Türk Qırgız qoşor ayetliği olan bir ayeti alıp kaçtı. Zorluklu yitirim etdi ve kaziyet kararı bulmadan Türkiye'ye geçirdi dedi.